Далі я буду говорити про медичні міфи. У людей забрали безкоштовну медицину. В Україні епідемія кору, і двоє з трьох українців помирають від серцево-судинних захворювань. Населення скорочується, і в усіх цих бідах звинувачують, звісно, Міністерство охорони здоров'я і Уляну Супрун. Ми сьогодні будемо розвінчувати медичні міфи разом з аналітиками організації Vox Ukraine. Я вітаю в нашій студії гостей. Це Максим Скубенко та Назар Мошняга, аналітики організації. Доброго ранку. Спочатку почуємо Максима.
Так, доброго ранку.
І Назар Мошняга.
Доброго ранку.
Отже, ви проаналізували 5 найпоширеніших міфів щодо роботи Міністерства охорони здоров'я. Я собі можу уявити, що чим ближче вибори, тим більше політики згадують про реформу, медичну реформу, про Уляну Супрун, і тим більше ми чуємо якихось маніпуляцій, перекручень з цього приводу і таке інше. Тож, саме до виборів ви робили цей аналіз, я так розумію, Максиме?
Насправді ми робили цей аналіз не лише до виборів, тобто ми його постійно проводимо моніторинг того, що політики про це говорять. І я хотів сказати, що до виборів насправді ця тема трішки затихла. А чому вона затихла? Тому що медична реформа як така, вона вже в свою активну фазу увійшла. Перша ланка вже реформована, і переходимо до наступної ланки. Тому я підозрюю, що десь після виборів почнеться знову активне обговорення, коли почнеться друга фаза реформи.
Але є такі кандидати, які дуже активно обговорюють Уляну Супрун, Міністерство охорони здоров'я, і навіть подають на неї до суду, і таке інше. Це про кого я говорю?
Ой, насправді ви говорите, під таку характеристику підпадають кілька людей. Це депутати партії Олега Ляшка, це Богословська, Богомолець. Насправді багато депутатів різноманітних згадують цю тему, просто не так активно, як раніше.
Ще Вадим Рабінович дуже полюбляє Уляну Супрун.
Так,
і канал 112. Якщо говорити про найпоширеніші міфи, фейки щодо медичної реформи, то що виокремлюється, найголовніше, от що говорять найбільше про медичну реформу? Як на мене, з того, що я чую на вулицях, це те, що медицина була безкоштовна, а стала тепер за гроші. Це правда чи ні, пане Назаре?
Взагалі це, коли так говорять люди, вони маніпулюють, тому що, справді в Конституцію закладено поняття безкоштовної медицини, те, що в Україні вона має бути. Але насправді, всі прекрасно знають, що її ніколи такої не було. І насправді медична реформа передбачає так званий гарантований пакет медичних послуг, до якого будуть входити екстрена медична допомога, первинна медична допомога, вторинна і там ще декілька, які будуть безкоштовними для людей. І, цим МОЗ по факту не...
Він дає змогу, точніше, він вимушено зробив безкоштовну медицину по факту. Але я хотів би просто два уточнення зробити, що, по-перше, слова про те, що медицина ніколи не була безкоштовною, це ми не придумали, так? Є дослідження ГО «Пацієнти України» і USAID про те, що 50% вже не перший рік, давно і до реформи, що близько 50% люди сплачують з власної кишені всіх витрат на медицину. І насправді в деяких випадках цей показник набагато вищий. Тобто всередині він 50%. І хотів додати також, що те, що МОЗ зробив гарантований пакет послуг, це був вимушений крок насправді, тому що вони хотіли зробити співоплату, як у більшості європейських держав. Тобто, що людина не таємно передає в конвертах гроші, чи заносить там кому, якимось лікарям в кабінети теж пакуночки, конвертики і тому подібне, а офіційно сплачує частину свого грошей за своє лікування. Але наші парламентарі заблокували це і змусили МОЗ все ж таки робити повністю безкоштовний пакет послуг, крім пластичних хірургії і стоматології. Але водночас з цим все ж таки у нас парламентарі не дають, і в бюджеті немає достатньо грошей для того, щоб все було безкоштовним. Тому в нас є проблема.
Щодо цього є ще один випливаючий з цього міф, що лікарі як отримували 3000, так і отримують.
Це міф, але реформа, ви знаєте про сімейних лікарів, ви знаєте про те, що це реформа первинної ланки. підвищення заробітних плат лікарів уже працює. Воно працює не для всіх, тому що там я зараз точні цифри не згадаю, але згідно з нашого останнього аналізу, можливо, Назар мені підскаже, ми дивилися на те, скільки лікарень, установ і ФОПів лікарів підписали декларації із Національної служби здоров'я України. І, відповідно, які частині лікарів вже почали, за яку частину пацієнтів почали сплачувати лікарям. І, насправді, там розрив біля 10 мільйонів осіб, за яких сплачують через
якщо
те, що...
Якщо я не помиляюсь, там 23 мільйони, за 23 мільйонів українців сплачує НСЗУ.
Ну, так, можливо. Просто я не пам'ятаю, чи за 15, а з 23 підписано, чи... Ну, з цифрами трошки зараз складнувато згадати, але тим не менш є розрив між тими, за скільки підписало декларації, за скількох сплачують. Цей розрив через те, що процедура все ж таки трішки складнувата і потрібно пройти, отримати багато дозволів, багато сертифікацій і тому подібне. Але з часом, навіть ті, хто зараз не отримує гроші за своїх пацієнтів, лікарні, які не отримують, вони отримають ці гроші і зарплатні збільшуються.
І я нагадую, що в нашій студії Максим Скубенко та Назар Мошняга, аналітики організації VoxCheck. Сьогодні ми говоримо про міфи щодо медичної реформи, щодо діяльності Уляни Супрун. І організація у більш ніж 4000 висловлювань українських політиків перевіряли спочатку 16-го року, чи медична реформа та охорона здоров'я дійсно такі страшні, як про це говорять деякі наші політики. Переходимо до наступних міфів. Я нагадую, що ми сьогодні виокремили 5 найпопулярніших. Міф номер 2. Чинне керівництво МОЗ навмисно недофінансовує лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань. От прямо навмисно. А пане Назаре, ну що, як це навмисно?
Складно сказати, що вони навмисно це недофінансовують.
Ну, це так міф звучить.
Так. Ну, взагалі, в Україні постійно було недофінансування охорони здоров'я, тому що це великий, насправді, тягар для бюджету. В Україні в 2018 році виділялось приблизно 3,4% ВВП на загалом на медицину. А в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, наприклад, 9%. Тобто ми бачимо наявний розрив загалом. І насправді МОЗ робить певні кроки для того, щоб збільшити фінансування онкологічних і серцево-судинних захворювань. Наприклад, якщо я не помиляюсь, близько 400 мільйонів гривень їм вдалося зекономити на тому, що вони передали закупівлю ліків міжнародним організаціям. Це з 16-го року, якщо я не помиляюсь.
Дійсно, Уляна Супрун у нашому ефірі розповідала нам про це. І на сайті Громадського радіо ви можете знайти розмову у декількох частинах, де Уляна Супрун дуже докладно пояснює про те, як ліки тепер закуповуються через міжнародні організації і що це дає для України. Яку економію коштів і як це унеможливлює корупційну складову у цій сфері. Тож на сайті громадське.радіо шукайте цю інформацію. І давайте перейдемо до іншої теми. Через реформи, які проводить МОЗ, українці помирають від раку та серцево-судинних захворювань набагато більше, ніж європейці. Чи це дійсно міф, Максиме?
Так, це точно міф, тому що треба з бекграунду почати. Серцево-судинні захворювання – це взагалі така одна, навіть не одна, це причина, по якій найбільше людей у світі помирає. Близько 33% за останніми даними 2016 року померло саме, людей у світі померло саме, навіть точніше виражусь, всіх. 33% від усіх смертей у світі – це саме смерті від серцево-судинних захворювань, і це майже 18 мільйонів людей. А в Європі цей показник 43%, тобто трішки ніби вищий, але в Україні він ще вищий. 67% від усіх смертей в Україні – це серцево-судинні захворювання. І потрібно розуміти, хто в цьому винен. Чи для цього трішки в минуле. Що було в 2015, 2013, 2011, 2009, 2008 і так давно до початку самоведення статистики. Насправді все було абсолютно так само. Тобто нічого не змінилося, тому що серцево-судинні захворювання – це не лише відповідальність МОЗ і як такого, і у всьому світі так. Це комплексна програма, яку проводить держава. Тобто це куріння, це здоровий спосіб життя, це ті ж самі ліки, це екстрена медична допомога і тому подібне. А в Україні це все не проводилося з часів незалежності, і зараз дуже дивно звучить, що от Уляна Супрун винна в тому, що вона смертність в СЗ, вона була завжди такою. І єдине, що ще таке стає на захист МОЗу зараз, це те, що вони запустили програму «Доступні ліки». І саме в цій програмі безкоштовно або за величезною знижкою видаються ліки для тих, хто має серцево-судинні захворювання. І плюс, коли пройде повноцінно реформа екстреної допомоги, це значно скоротить кількість смертності від серцево-судинних, тому що чим якісніша екстрена допомога, тим менше людей помирає, тому що більшість людей, в яких приступи відбуваються серцеві, наприклад, вони помирають саме від того, що не отримують вчасно медичну допомогу.
Хто розповсюджує таку інформацію, такі міфи?
Не лише політики. В даному випадку, ну і взагалі по медицині, ми можемо поговорити тоді про вакцинацію, там це особливий випадок, і це буде ілюструвати дуже класно. Це люди, які вважають, що держава має їм компенсувати всі витрати і тому подібне. Це організації, які втратили кошти через те, що МОЗ прибрав корупційну складову. Це організації, які проводили закупівлі за завищеними цінами цих самих ліків від серцево-судинних захворювань, а зараз вони не можуть цього робити, тому що все проводиться відкрито через міжнародні організації.
А щодо вакцинації, що тут, у чому тут соль?
Дивіться, вакцинація – це взагалі така величезний шмат міфології в Україні. Тому
що, наприклад, що зробиш собі вакцину від якогось захворювання і що і помреш, наприклад.
Смертність від вакцин – це особливо від КПК, це кір, поліоміеліт і…
Паротит.
Так, от Назар знає про це.
Кір, паротит, краснуха. Насправді, були певні дослідження науковців, які взагалі не виявили там прямої залежності смертності від вакцинації. І насправді були випадки, коли в Україну, якщо я не помиляюсь, ЮНІСЕФ в 2009 році поставив, чи в 2008 поставив безкоштовно вакцини від кору, і тоді був випадок, коли хлопчик начебто помер від вакцини, і організації, які займалися продажем, тобто комерційні, вони почали компрометувати це все, щоб далі повернути, так сказати, собі ринок вакцин в Україні. Тому що ЮНІСЕФ поставили близько 9 мільйонів вакцин, це надзвичайно велика кількість. І продавці хотіли їх повернути собі ринок.
Насправді це така історія далекограюча і не лише справедлива не лише для України. Тобто є така класна історія про антивакцинаційний рух у світі. Ще дуже-дуже багато років тому один науковець повідомив, що вакцини якраз КПК призводять до того, що в дітей там куча хвороб, вони помирають і тому подібне.
Це британський вчений
був. Так, це був британський вчений. Як класичний анекдот починається. Але, тим не менш, з часом виявилося, що він це все придумав для того, тому що він придумав свою власну вакцину і хотів продвинути її на ринок. Але в той час це був там величезний рух почався якраз проти вакцин. І він продовжується досі. В Україні в тому самому 2002-му і раніше, і після цього у нас почався рух в Україні також, як світовий тренд, проти вакцинації. І це призвело до того, що у нас упав загальний рівень імунізації, тобто кількість дітей, кількість планових щеплень, кількість дітей, які отримали вакцинацію. В результаті, коли ми отримали спалах кору, теж звинуватили в цьому МОЗ, але МОЗ справедливо тоді зазначив, ви 10 років не вакцинували дітей, ви дозволяли не вакцинувати дітей. Колективний рівень імунізації у нас в один момент упав ледь чи на найнижчий у світі. Ну, точно в Європі один з найнижчих це був. Після того, як МОЗ почав закуповувати активно вакцини і проводити кампанію проти руху антивакцинації, рівень імунізації зріс близько там 90% вже. Тобто це величезний вже прогрес.
Ну, після спалаху вже.
Так, після спалаху.
Ну, це в 17-му році, якщо я не помиляюсь, був рівень вакцинації вже там чи 87%. Але це все одно не дотягує до того, що рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Це близько 95%, щоб був колективний імунітет, так сказати. І я ще хотів сказати про якість вакцин.
От, те, дійсно, одна, я одна хотіла вас запитати це. Я, насправді, це найпоширеніший, мені здається, міф в Україні про те, що вакцини неякісні, закуповують за 3 гривні, і їх дітям колоти не варто, тому що це просто якась отрута.
Так, Україна закупляє вакцини там приблизно в 9 країн, якщо я не помиляюсь. Найбільше такої руху проти вакцин з Індії рух є. І насправді всі вакцини, які Україна закуповує через міжнародні організації, як я вже раніше казав, вони сертифікуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І тому їх можна вважати цілком хорошими і якісними.
І якщо їх завозять в Україну і кажуть, це нам такі погані завозять, насправді їх не тільки в Україну завозять, і про це потрібно пам'ятати. Тобто решта країн, ну не всі, звісно, там як поставки налагоджені, але деякі країни також отримують ці вакцини, і нічого страшного не сталося. І у всіх високий рівень імунізації в Україні от якось.
Знаєте, як такі найпоширеніші міфи передаються серед людей у соціальних мережах? От, наприклад, така класична історія. Моя знайома має знайому лікарку, так от та лікарка сказала, що цю вакцину можна колоти дітям, а ось цю не можна, тому що її привезли з Індії чи ще там звідкись. І вона просто не буде працювати. Ви краще підіть і купіть дорогу у цій аптеці. Я піду куплю. Ось так звучить. Я, чесно, сама чула таку історію просто декілька разів від різних людей.
Зазвичай я теж, до речі, такі чув. І зазвичай тут є ще така складова, як лікарі домовляються з аптеками. І саме дають якусь виписку, щоб іти саме в ту аптеку за такою адресою. Ну і зрозуміло, що лікарі якусь вигоду з цього отримують.
Це схема, яка працює в Україні довго. Всі, хто були в лікарні, бачив спеціальні такі бумажечки брендовані, на яких пишуть, лікар пише своє прізвище і рецептик, і вийдіть з цим в аптеку і купіть саме ось ці ліки.
Ще є один міф, який ми не охопили через бездіяльність МОЗ, скорочується чисельність населення. Ви його розмінчували. Це про що?
Та, насправді, дуже багато політиків, вони, ну, я трішки сміюся, тому що це один з моїх улюблених смішних міфів, хоча тема не дуже смішна, насправді. Багато політиків і раніше, і зараз стверджують, що в Україні дуже висока смертність, і в Україні залишилось там ледь чи не 20 мільйонів, 15 мільйонів, хтось каже. Здається, якщо я не помиляюсь, один з політиків сказав, навіть 10 мільйонів людей живе в Україні. Ну, це вже звучить трішки смішно.
Ой, один з політиків, вибач, я переб'ю, але це дуже смішно. Нещодавно з трибуни Верховної Ради сказав, що такого міста, як Івано-Франківськ, більше не існує.
Ага, ну, все, оце звідти люди всі.
Нам так, варто перевірити це.
Так, і я хочу сказати невтішну новину, що це реальна проблема. В Україні іде скорочується чисельність населення. Але воно триває з 1993 року. І пік його був у 2000 році, коли помирало близько 500... скорочувалось населення на близько 500 тисяч людей щороку. Це було 2-3 роки в 2000-х, але це було. Що означає скорочувалось? Це означає, що різниця між тим, скільки народилося, померло, плюс міграційне сальдо, тобто виїхало-приїхало на територію України, було негативним. І тоді це 500 тисяч людей, це була дуже велика проблема, і з часом лише скорочується цей показник. Хоча, знову ж таки, з 2014 року він трішки збільшився, але з більшою мірою через міграційні процеси, а не через високу смертність. Ну і, звісно, через Донбас і Крим. Водночас є прогноз ООН, на якому базуючись політики от спекулюють на рахунок того, що скорочується населення. В ньому сказано, що до 2050 року в Україні буде в межах 35 мільйонів людей, а до 2100-го 28 мільйонів людей. І це справедливий прогноз ООН, якщо враховувати лише один сценарій при нинішніх процесах, тобто при нинішній війні, міграційних процесах і при нинішній смертності. Водночас, якщо ми зараз проводимо медичну реформу, якщо ми зараз там влагоджуємо конфлікти, ситуація може змінитися. Наприклад, демографічний інститут НАН робив кілька сценаріїв. Один з них, якщо я не помиляюсь, песимістичний або нейтральний, якраз підтверджує дані ООН, але при цьому є ще песимістичний, який трішки гірший, оптимістичний і середній. Тобто, і вони насправді показують, що буде більше людей залишиться в Україні. Але проблема навіть не в цьому, а в тому, що скорочення чисельності населення – це світова проблема. По тому ж звіту ООН, який прогнозує скорочення населення для України, буде скорочуватися населення практично всіх країн, наприклад, Болгарії, Польщі, Латвії, Литви, Сербії, Молдови, Хорватії і тому подібне. Це ті, в яких буде скорочення більше, ніж на 15%, тобто дуже великий показник.
Тож міф заключається у тому, що не МОЗ винне у скороченні населення
явно,
України.
Явно не МОЗ. І, до речі, у нас є дуже класний графік, який відображає з 93-го по 2018-й всі ці процеси, включно з міграційними і скороченням. І лише по цьому графіку можна на нього подивитися і сказати, а люди, напевно, все ж таки винні вся держава, всі ми от мали щось зробити раніше.
Ось залишається трошки часу у нас. Давайте коротко сформулюємо для наших слухачів і слухачок поради, як фільтрувати інформацію, яка до нас надходить. Навіть та інформація, яку ми чуємо з телебачення і радіо, і читаємо на сайтах, і навіть тим, яким ми довіряємо. Але все ж таки розуміємо, що дуже багато перекручень, маніпуляцій, фейків, і у тому числі, які пов'язані з охороною здоров'я, з реформою медичною в Україні. Як аналітично ставитися до цього? Скептично чи критично?
Питання критичного мислення, питання фільтрації інформації і освіченості. Тобто це дуже комплексне питання. Я скажу так, ну такого якогось універсального рецепту немає. Підіть туди, прочитайте це, і ви не будете сприймати маніпуляцію, будете сприймати лише факти. Потрібно бажано мати кілька джерел інформації, бажано не довіряти просто тому, що вам подобається людина, політик, експерт, ведучий, ведуча, просто не довіряти їм, тому що вони такі класні, вони гарно говорять і тому подібне. Або там якийсь політик в червоній гарній кроватці, вона така є, вийшов на сцену, сказав щось, і він вам сподобався, і ви йому повірили. Ні, так робити не можна, тому що політики цим користуються, потрібно завжди тримати в голові, що політики користуються вашими симпатіями, щоб виграти вибори.
Бо він красивий мужчина, сказала так. Нам якось на вулиці жінка, коли ми робили опитування щодо симпатії до політиків.
Абсолютно.
Дякую вам за ці поради. В нашій студії були експерти організації Vox Ukraine, не експерти, аналітики, вибачте. Дякую. Максим Скубенко та Назар Мошняга. Говорили ми про медичні фейки, про медичну реформу в Україні. На нашому сайті громадське.радіо дуже скоро можна буде перечитати і переслухати цю розмову.